În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întristată familie, iubiți credincioși, poate că adresarea aceasta întristată familie s-ar fi potrivit pentru noi toți cei care suntem de față, pentru că fără să exagerăm și fără să apelăm la un limbaj retoric oarecare, de fapt aparținem sau el aparține de două familii. E familia lui de sânge, familia lui de rubedenie, așa zicând, și familia lui de suflet, care suntem noi cei de aici de la biserică. Așa că până la urmă, fie cu ei trupește, fie cu ei sufletește, ne regăsim undeva în același termen de oameni apropiați ca familie de prietenul nostru Daniel. Nu e un lucru nou, e ceva ce ține de cultura obișnuită a dumneavoastră, a celor de aici la parohie, că citirea biblică, citirea cu voce tare, într-un cadru solemn, a textelor din Sfânta Scriptură, are valoarea unei sfinte împărtășanii. Noi când spunem Sfânta Împărtășanie, ne gândim precis la un lucru care este și sufletesc și este și fizic, și trupesc. În sensul că în legătura noastră cu Mântuitorul Hristos ne ducem atât de departe, încât în chipul pâinii și vinului noi intrăm într-o legătură și fizică, până la nivelul metabolismului nostru cu Domnul Hristos cel înviat. Și atunci când spunem citirea unui text biblic este ca o împărtășanie, lucrul acesta sigur că are un înțeles foarte precis pentru oamenii care practică viața religioasă. Adică nu-i ceva pedagogic sau doar pedagogic, nu-i ceva așa ca să umplem locul și să avem și noi o umplutură, ceva de făcut aici când suntem împreună. Și citirea textelor Sfintei Scripturi, de câte ori se face, fie la Sfânta Liturghie, fie, uite, cu asemenea ocazie, ea are în vedere o împărtășire la nivelul cuvântului, o împărtășire cu Mântuitorul Hristos la nivelul sufletului și al minții noastre. Pentru că lucrurile care se citesc, ele nu sunt inventate de om, nu sunt compuse de un om, ci sunt ale Mântuitorului Hristos, sunt cuvinte sfinte, sunt cuvinte ale lui Dumnezeu și când ele, prin glasul lectorului, al cititorului, al preotului, rostite în aceste condiții de solemnitate, ele au această greutate, au această importanță și această valoare. În legătură cu cei răposați, iarăși știți acest lucru, că noi în etapa aceasta, după moartea constatată, după decesul constatat și până la momentul înmormântării, în tradiția pe care noi aici o mai avem în România și care nu mai este în alte părți civilizate, așa zicând, noi avem un răstimp de două nopți și respectiv zilele aferente în care sufletul celui răposat avem încredințarea că este încă fizic destul de aproape de noi, chiar dacă el nu se mai poate adresa nouă prin intermediul trupului. Dar noi, folosind limbajul cultului, care are această putere de a pătrunde până în cele spirituale, noi cumva facem acest gest de a oferi lui, celui răposat, ocazia unei ultime împărtășanii. Așa cum a fost împărtășania concretă cu trupul și sângele Domnului luni dimineața la spital, așa este această citire a textelor sfinte. L-am rugat pe Vlăduț în momentele, ultimele ore, să zicem, pe care le-a mai trăit Daniel, în situația în care nu aveai certitudine absolută că el percepe neapărat tot ce e aici, dar în orice caz era așa aici și dincolo, cum este orice om care nu moare abrupt în accident, ci moare cu, pleacă dincolo cu anumită lentoare, cu anumită, cum să spun, încet așa zicând. El se desprinde de lumea aceasta ușor, ușor și deja intră în lumea cealaltă. Și pe un asemenea parcurs am învățat să ne dăm seama că a-l ajuta pe cel muribund înseamnă să-i aduci în auzul fizic și în auzul sufletesc texte sfinte. Adică și cetania pe care presupun că a făcut-o Vlăduț acolo la căpătuiul lui, dacă a făcut-o, a fost ca o împărtășanie. Iar noi aici la slujbă facem în mod normal pentru orice răposat acest ultim gest de a-i pune în față cuvinte din Sfânta Scriptură. Și ele sunt alese așa, sunt alese texte care se referă la înviere. Nu fără importanță, deci nu sunt texte întâmplătoare. Sunt 11 sfinte evanghelii din care se pot alege Matei, Marcu, Luca și Ioan, texte care arată învierea Mântuitorului Hristos și toată tensiunea și respectiv toată lupta care s-a dat pe seama ucenicilor ca ei să devină, să se convingă că Mântuitorul Hristos a înviat. Vă dați seama că în auzul unui suflet care avea plecat din lumea aceasta, a vorbit despre înviere este un lucru extraordinar de luminos și de deosebit. Deci în momentul în care un suflet își părăsește trupul, putem presupune că el trăiește bucuria unei ușurătăți, unei lumini. Trupul e o povară, cu toate că noi ne iubim trupul foarte mult. Dar cei care au trăit această experiență în care s-au dus până aproape de moarte, s-au desprins de trup și s-au întors înapoi, ei vorbesc de faptul că trupul este ceva foarte greu. Este trăit ca ceva, ca o haină foarte, foarte grea, ca de plumb și care nu-i plăcută. Cu toate că noi când suntem în trup, nu considerăm că e ceva mai de dorit decât să fim vii, să rămânem vii în trupul nostru. Sufletul când face experiența plecării din această lume nu trăiește așa. Odată trecut dincolo, pentru el e o ușurare. Dar a vorbit despre înviere și el a, știind că Mântuitorul Hristos a înviat, adică el s-a întors cu trupul din mormânt, lucrul acesta lui îi dă o nădejde și îi spune o perspectivă, îi aduce aminte de o perspectivă pe care l-a învățat-o în lumea aceasta cât a fost la biserică. Faptul că moartea nu are ultimul cuvânt și că oamenii, toți, fiecare dintre noi cândva, vor avea parte de ceea ce Mântuitorul Hristos în mod unic și începător a avut parte. Adică faptul că și-a recuperat trupul într-un sentiment de bucurie, un trup care să nu mai fie o povară, să nu mai fie greu ca plumbul, ci un trup care să nu mai aibă în moarte, bătrânețe și boală. De aceea să citesc aceste texte, iar noi sigur că am ales o Sfântă Evanghelie de la Marcu, pe urmă o Sfântă Evanghelie de la Matei, ca să fie în gradarea în care lucrurile s-au întâmplat, nu în care ucenicii au descoperit învierea Domnului pas cu pas, și pe urmă întâlnirea directă cu Mântuitorul Hristos înviat, într-o împrejurare și în cealaltă împrejurare, la Emaus și pe urmă dincoace pe malul lacului Tiberiada. Acum, ultimele două sfinte evanghelii fac trimitere la faptul că Mântuitorul Hristos, înviat, a intrat într-o legătură concretă cu ucenicii lui, în legătură cu o masă, în legătură cu o mâncare, cu un mâncat. Și la Emaus, atunci l-au recunoscut ucenicii că Mântuitorul a făcut în fața lor gestul pe care l-a făcut la cina cea de taină. Și ceva foarte asemănător este și în Evanghelia după Ioan, unde Mântuitorul Hristos pare că e un străin pe malul lacului și ei sunt la un pescuit în care n-au prins nimic, nu? Și Mântuitorul îi întreabă dacă n-au ceva de mâncare și ei n-au ceva de mâncare pentru că n-au prins niciun pește, nu? Și atunci le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă, îi aruncă mreaja și se umple năvodul cu foarte mulți pești, pe care alegându-i la sfârșit sunt 153. Vă dați seama că putea să zic că foarte mulți pești, dar faptul că a spus 153 de pești mari, ceea ce înseamnă că experiența a fost foarte, foarte concretă și foarte, foarte puternică pentru întrăirea lor în legătură cu lucrurile acelea de acolo, cu pescuitul. Dar foarte ciudat că până ei s-au dus să vină cu pește ăștia pe care i-au pescuit într-un loc unde n-au bănuit că va fi pește, era jar pregătit și pește pus deasupra și pâine. Adică, după ce Mântuitorul părea că n-are să le dea de mâncare și a provocat pe ei să-i dea lui de mâncare, îi așteaptă cu o cină, îi așteaptă cu o masă pregătită cu pește fript și cu pâine. Deci lucrurile acestea, citite, sunt foarte tainice, e greu să explici așa în cuvinte lineare, cum spun eu de multe ori, adică așa simplu de tot, după logica lumii pământești, ce înseamnă și cum înseamnă, dar noi presimțim cumva în trupul nostru fiind și știind ce înseamnă să fii hrănit, ce înseamnă să te invite cineva la masă, ce înseamnă să te primească cineva prietenește și să te invite la o masă și să vezi că Mântuitorul Hristos înviat ne invită pe noi la o masă. Altă dată citim în Sfânta Evanghelie, de asta pentru stâlpi, cea de la stâlpi pentru mor, citim despre faptul că una din fericirile atipice, așa zic, pe care nu le învățăm, în care se spune fericit este cel care va prânzi în împărăția cerurilor, se spune acolo într-un cuvânt. Adică se leagă de perspectiva aceasta din lumea de dincolo situația că Mântuitorul Hristos nu te are de necunoscut, ci te are de prieten, te are de invitat, că nu te duci acolo într-o lume străină în care să fii bătut, în care să fii batjocorit, tu te duci cu nădejdea că Domnul Hristos te primește, că te așteaptă, că se bucură de tine, că îți oferă ție o odihnă, o bucurie, cum o avem când te duce undeva, nu? Și te primește la masă. Asta înseamnă un acasă, asta înseamnă o odihnă, înseamnă o prietenie, înseamnă o casă, înseamnă o familie, înseamnă ceva frumos, înseamnă ceva deosebit. Deci vă dați seama, lucrurile acestea noi le citim simplu și le lăsăm așa citite și sufletul nostru ia din ele cât poate. Noi avem nădejdea că sufletul răposatului este mult mai generos, mult mai flămând de aceste lucruri și mult mai dispus să le ia în el și să le folosească drept lumină și drept temei de nădejde și de optimism pentru această etapă teribilă care este imediat după intrarea în lumea nevăzută. Să-i fie de folos rugăciunea noastră și citirea aceasta prietenului nostru Daniel. Amin. Pentru